Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Kiyevdə müxalifətin sülh hücumu polislə toqquşdu, ölənlər var. Özünü yandırmaq istəyən Qarabağ müharibəsi əlili ruhi xəstəxanaya salınıb. Əlillərin haqları yeni qanun layihəsi əlillərə nə vəd eləyir? Qırğızistan müftisinin fitvası insan haqları fəallarının narazılığını doğurur. Və kontekstdə günün sualı, gürültülü qətillərin üstü niyə açılmır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ABŞ-ın Azərbaycanda səfirliyi son vaxtlar kəşfiyyatla bağlı, kəşfiyyat xarakterli bağlı mətbuatda yayılan məlumatlar barədə məlumatlara münasibət bildirib. Bəyanatda Senat üzvlərinin Azərbaycana kəşfiyyat məqsədi ilə səfər eləməsi ilə bağlı mediada yayılan bu məlumatların cəfəngiyyət olduğu bildirilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, ABŞ Konqresinin nümayəndə heyəti Azərbaycan səfirliyinin işçiləri, Azərbaycana səfirliyin işçiləri, Azərbaycan rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmək üçün gəlirlər və məqsəd ABŞ-ın qanunverici orqanı Azərbaycan və region barədə daha ətraflı məlumat verməkdir. Qarabağ veteranı Malik Məcidov dəlxanaya salındığını deyir. Bunu Azadlıq qəzetinə onun özü deyib. Malik Məcidov deyir ki, özünü yandırmaq istədikdən bir gün sonra, fevralın 15-də onu Sumqayıt Ruhi Əsəb dispanserində aparıblar və hazırda oradadır. Veteranın dediyinə görə onu dəlxanaya Sumqayıtın icra başçısı salıb və hazırda oradan çıxmasına mani olur. Malik Məcidovun sözlərinə görə onu polis şöbəsində incidiblər. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Fevralın 19-da Gəncədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulub. İlmar Məmmədlirov, Maya Pançigidze və Əhməd Davutoğlu qarşılıqlı münasibətlər və regional əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynada polislə nümayəndələr arasında baş verən son toqquşmalarda azı 3 nəfərin öldüyü, onlarla adamın bəzi məlumatlarda isə 100-dən çox adamın yaralandığı xəbər verilir. Bu barədə Azadlıq Radiosu Ukrayna xidmətinin müxbiri Olga Bogomolis xəbər verir. Nümayəndələr bundan əvvəl polis səddini yararaq parlamentin ətrafına toplaşıb, hakim regionlar partiyasının Kiyevdəki baş qərargahını zəbt ediblər. Məlumatlara görə polis kütlərini dağıtmaq üçün göz yaşardıcı və səs bombaları rezin güllələrdən istifadə edib. Nümayəndələr parlamentdə konstitusiyaya düzəliş edilməsini tələb edirlər. Söhbət prezidentin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasından 2004-cü ildəki konstitusiyaya qayıtmaqdan gedir. Müxalifət lideri Vitali Kliçko. Mən prezidentə müraciət edirəm. Hər şeyə görə o cavab deyir, daşıyır. Hazırda ölkədə bütün hakimiyyət onun əlindədir. Əminəm ki, bu problemi yalnız o həll edə bilər. Məhz buna görə də ona üz tuturam. Cavabdeh siyasətçi, bir prezident kimi o, Ukraynada vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri çağırmalıdır. Əminəm ki, bu cəmiyyətdə gərginliyi azaldacaq. Bunu eləyin. Bu vəziyyətdən çıxış yolu və cəsarətli qərar olacaq. Eyni zamanda mən prezidenti xüsusi təyinatlı qüvvələr və daxili qoşunları küçələrdən çəkməyə çağırıram. Vitali Kliçko, müxalifətdə olan deputatlar bugün parlamentin tribunasını cəbd ediblər. Buna səbəb parlament sədrinin məsələni gündəliyə salmaması olub. Müxalifət liderlərindən biri Ali Tiyanbokun jurnalistlərə dedikləri.
Narod budi як джерело влади тиснути.
Халк хакимиятин мәнбеи кими парламенттә биле бер карар кабул ителмәсе өчен үз тәмсилчиләренә тәзик күрсәтәчәк. Чәршәмбе ахшамы, чәршәмбе көне вә я хут җума ахшамы, әмма бу бүген булса да яхшы булды.
Чи вторник, чи середа, чи четвер, краще сьогодні.
Müxalifət liderlərindən biri yəni Bok. Ukrayna hökumətinin ötən noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtinilməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu sonda bu günlərdə hökumətin istifası ilə nəticələndi. Siyasi böhran hələ də davam eləyir. Və sonda Avropa Birliyi Gürcistanın keçmiş baş naziri Vano Mirabişvilinin həbsi və sonrakı prosesi diqqətdə saxlayacaq. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashtonun sözçüsü Maya Kotsianis bu gün Brüsseldə jurnalistlərə deyib.
The European Union has always affirmed that there should be
Maya Kotsianis deyir ki, Avropa Birliyi həmişə təsdiqləyib ki, qanunu pozanlar cəzasız qalmamalıdır. Amma eyni zamanda cinayət işi faktiki sübutlara əsaslanmalı, şəffaf olmalı, siyasi motivli olmamalı və tamamilə ədalətli və demokratik dəyərlərə uyğun olmalıdır. Biz bu işin gedişini yaxından izləyəcəyik.
We will continue to follow this case closely as it goes to the appeal.
Maya Koçençi, Gürcistanın keçmiş başnaziri Vano Mirabişvili fevralın 17-sində 5 il azadlıqdan məhrum edilib, o səlahiyyətlərini aşmaq, seçiciləri ələ almaq və büdcə vəsaitindən düzgün istifadə etməməkdə tam olunur. Mirabişvili həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir, vəkil qərardan şikayət verəcəklərini deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ukraynadakı gərgin vəziyyətdən başlayırıq. Ukrayna etirazçılarının Ali Radanın binasına sülh hücumu adlı yürüşü başlayandan yarım saat sonra polislə qarşı durmalara gətirdi. Artıq 3 adam ölüb, Interfax 30-dan çox adamın yaralandığını bildirir. Azadlıq radiosunun Ukrayna xidmətinə müxbiri isə bildirir ki, 100-dən çox nümayişçi yaralanıb. Onlardan ən azı 10-unun vəziyyəti ağırdır. Müxalifət lideri Kliçko deyir. Mən Ukrayna prezidentinə müraciət edirəm. Onun bütün səlahiyyətləri var. Mən əminəm ki, yalnız o bu problemi həll edə bilər. O, məsuliyyətli siyasətçi kimi vaxtından qabaq prezident və parlament seçkiləri təyin etməlidir. O, bunu eləsə, vəziyyətdən çıxış yolu olacaq. Bunu müxalifət lideri Kliçko deyir. Müxalifət fəalları küçələrin kəsişmələrində yaradılan polis koridorunu dağıdıblar. Ukraynada nümayişçilər Kiyevdə polis səddini yararaq parlamentin binasına yaxınlaşıblar, onu dövrəyə alıblar. Hakim Regionlar Partiyasının Kiyevdəki baş qərargahını isə zəbt ediblər. Məlumatlara görə polis kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan, səs bombalarından, rezin güllələrdən istifadə edir. Ukraynanın Ali Radasına doğru irəliləyən etirazçılar deputatlardan tələb edirlər ki, ölkəni siyasi və sosial böhrandan çıxarsınlar, 2004-cü il konstitusiyasının geri qaytarılmasını tələb edirlər. Onlar həmçinin Avropa Maydanındakı nümayişlərdə fəallara qarşı zorakılıq eləyənlərin cəzalandırılmasını istəyirlər. Azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov da hazırda Kiyevdə meydandadır. O telefonla bizə bunları dedi.
Samir, indi orada nə baş verir maydanda?
İki gün öncə bütün müxalifət partiyaları, müxalifət partiyalarının liderləri bəyan elədilər ki, sakit dinci aksiya, dinci yürüş olacaq Ukrayna parlamentinə radası, Verkhovnaya radaya. Bugün saat 8-də dinci yürüş olacaq. Bugün ya artıq 2 aydır ki, Ukrayna parlamenti heç bir qərar qəbul eləmir. Konstitusiya 2004-cü ilin konstitusiyasına qayıtmaq qanununun müzakirəyə, parlamentin müzakirəsinə çıxarmadılar. Bugün saat 8-də maydandan, yəni parlament binasına təxminən 800 metr, 1 kilometr arasında məsafədir. Saat 8-də insanlar toplaşdı və 8:30-da yürüyüş başladı parlament binasına tərəf, amma İnsutski küçəsində və Ruşevski küçələrinin kəsişməsini tam Berkut küçəsi təyinatları ilə aksiyacılar arasında toqquşma baş verdi. Hal-hazırda Kommunistlər Partiyası və hakim partiya olan Regionlar Partiyasının millət vəkilləri parlamentdən artıq qaçdılar, belə demək mümkünsə qaçdılar. Berkutla toqquşma hal-hazırda davam edir və təxminən 25 nəfərə yaxın, bu dəqiqəyə 25 nəfərə yaxın adam xəsarət alan var. Onların da 2 nəfəri odlu silahdan yaralanıblar ayaqlarından.
Nümayişçilər hansı binaları tutublar?
Regionlar Partiyasının baş ofisi İnstitut küçəsindəydi. Elə parlament olan yolun üzərində. Onu Regionlar Partiyasının əsas ofisini tutdular, yandırdılar və içəridən 15 nəfərə yaxın daxili qoşunların zabitlərini, belə demək mümkünsə, girov götürdülər. Çünki Akşatçılar tərəfdən də həbs olunanlar var, onlarla dəyişmək üçün.
Bəs prezident nə deyir bu vəziyyətə?
Ramiz Fikir Rımak dediyinə görə prezident Yanukovic telefon açır amma zəng edir amma Yanukovic telefona zənglərə cavab verilir. Klitschko da telefon açmışdı prezident Yanukovic'e. Yanukovic cavab verilir zənglərinə.
Bunu Azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov deyir. O hazırda Kiyevdə meydandadır. Kiyevin Mariinski parkında isə hökumət tərəfdarları toplaşıblar. Antimeydan tərəfdarları ölkənin müxtəlif regionlarından gəlirlər. Onları bir çoxlarında gətirirlər. Onu da deyim ki, meydanda baş verənlərin video görüntüləri Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Orada canlı yayım gedir, maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Azərbaycana keçirik, daha bir Qarabağ 50 özünü yandırmaq istəyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Etiraz olaraq özünü yandırma halları Azərbaycanda son zamanlar geniş yayılıb, yenə də davam eləyir. Daha bir Qarabağ 50 özünü yandırmaq istəyib, ancaq onu özünü yandırmağa qoymayıblar və ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdiriblər. Səadət Akif qızı Qarabağ 50-nin özünü niyə yandırmasıyla maraqlanıb.
Sumqayıtda icra hakimiyyətinin binası qarşısında intihara cəhd etmiş Qarabağ veteranı Malik Məcudov hazırda şəhərdəki ruhi dispanserdə saxlanır. Birinci qrup Qarabağ əlini canına qıymağa məcbur edən nə idi və onu niyə ruhi dispanserə salıblar? Ötən il dekabrın sonunda Qarabağ əlili Zar Ramazanovun faciəvi ölümündən sonra bir neçə Qarabağ veteranı özünü yandırmağa cəhd göstərib. Amma ilk olaydı ki, şikayət edən canına qıymaq istəyən Qarabağ əlini ruhi dispanserə salırlar. Bunun arxasında nə durur? Sosial problemlərdən əziyyət çəkən, müharibə zədəsi almış insanların şikayətinin qarşısının bu yolla almaq mı, yoxsa tarıma çəkilmiş əsəbləri müalicə etdirmək istəyi mi? Malik Məcidovun əmisi Mircəlal Məcidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşı oğlu ilə gündə bir neçə dəfə görüşür.
Gelib gələrəm, heç bir problem yoxdur. Hələ ki, çox yaxşı baxırlar vallahi da indi.
Neçə günə baxacaqlar?
Mənə elə gəlir ki, hələ onun müəyyən dərəcədə öz orada qalması zəruridir. Çünki biraz dəyişən eləyər, biraz qalsın. Dispanser, müalicə, şübhəsiz müəyyən dövr müalicə lazımdır xanım, müəyyən dövr.
Malik Məcidov yerli qəzetlərdən birinə ruhi dispanserə zorla salındığını söyləyib. Əmsi isə deyir ki, qardaşı oğlu müalicəsi üçün könüllü ərizə yazıb.
Mən o ərizəni oxumuşam ki, mən öz ərizəmlə könüllü sürətdə məni xahiş edirəm ki, mən müddət ərzində, o müddəti o çox istəmir, 5 gün, 6 gün məni müalicə edəsiniz, sonra mən çıxıb gedim.
O deyir ki, Maliklə görüşmək üçün qadağa yoxdur, hətta cəhbə yoldaşları da onunla görüşə bilirlər.
Ora açıqdır, kim istəyir gedir, başqa xəstələr də orada var. Açıqdır, o şeydən qapıdan buraxırlar.
Azadlıq Radiosunun müxbiri də Sumqayıtda şəhər ruhi dispanserə gedib, Malik Məcidovla görüşmək istəyib. Amma dispanserin baş həkimi Mail Tağıyev bu görüşə icazə verməyib. Bildirib ki, Malik Məcidov psixoloji problemlər olduğuna görə hazırda müalicə alır və onunla görüşmək mümkünsüzdür. Azadlıq Radiosunun müxbiri dispanserin həyətində növbə çəkən post patrol xidmətinin maşını da müşahidə edib. Sumqayıt icra hakimiyyətindən isə heç kəs Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəməyib. Malik Məcidovun üzvü olduğu Qarabağ müharibəsi əlilləri veteranları Şəhid Ailələr İctimai Birliyinin Sumqayıt filialının sədri Tərlan Hacızadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, o Malikdən belə bir addım atmasını gözləmirmiş. Onun sözlərinə görə Malik Məcidovun sosial problemləri olsa da onu bu həddə gətirəcək səviyyədə deyil.
Hardasa mən onu belə deyək, biz 20 ilə yaxın tanıyıram və onu Sumqayıt şəhərində demək olar bütün əlillər tanıyır. İndi mövcud olmalı işdə qanunla, Azərbaycan Respublikasının qanunla düzəşilən şəxslərə, yəni xüsusən az təminatlara, bu Qarabağ əlillərinə, şəhid əlillərinə və digər əlillərə şamil olunan nə ki qanun var, hamısından istifadə edib digər əlillər kimi. Evlində təmin olunur, torpaq sahəsində təmin olunur və digər-digər. Pensiyada alır. İndi hansı şəraitdən, şeytan girib qəlbinə, neyini bilmirəm.
Zahar Ramazanovun ölümündən sonra Qarabağ əlillərindən intihar mesajları alırıq. Bunu Qarabağ Qaziləri Birliyinin sədri Rey Kərimoğlu deyir. Əlavə edir ki, Qarabağ veteranları xüsusilə əlillərinin müxtəlif sosial problemləri var və bunun da ötəsindən gələ bilmirlər.
90% bunlar sosial problemlər dağılır. 5-3%, 5-10% bunların o tibbi nöqteyi nəzərindən.
Malik Məcidovun ruhi dispanserə salınmasını digər şikayətçi Qarabağ əlillərinə mesaj saymaq olarmı? Rey Kərimoğlu güman etmir ki, Malik Məcidovun ruhi dispanserə salınması hər hansı sifarişli olub. Onun sözlərinə görə sadəcə Qarabağ əlillərinin əsəblərinin müalicəyə ehtiyacı var və hökumət tibbi xidməti onlar üçün əl çatımlı eləməlidir. Müsahibimiz deyir ki, Qarabağ veteranlarını birləşdirən təşkilatlar birgə hökumətə müraciət ediblər. Baş nazirin müavini Əli Əhmədovla, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümovla görüşüblər. Qarabağ veteranlarının hökumətdən 5 tələbi var. Pensiya təminatının yaxşılaşdırılması, limitli kommunal güzəştlər, özlərinin və ailə üzvlərinin ödənişli ali təhsil xərclərindən azad edilməsi, məcburi tibbi sığortanın tətbiqi və problemləri effektli həll etmək üçün hökumət və qeydi təmsilçilərindən ibarət komissiyanın formalaşdırılması. Rey Kərimoğlu deyir ki, artıq komissiyanın yaradılması üzərində iş gedir. O, Qarabağ veteranlarını biraz da dözməyə çağırır.
Səadət Akif qızı, Azərbaycanda sizcə nə qədər əngəlli şəxs var? Əlillərin sayı nə qədərdir? Təxminən 500,000-dur. Rəsmi statistikaya görə ölkədə 520 minə yaxın əngəlli şəxs yaşayır. Onların bir çox problemləri var, sosial problemləri var, işlərini təmin olunma problemləri var. Bütün bunları təmin eləmək üçün yeni qanun layihəsi hazırlanır. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqdadır bu qanun layihəsi. Layihəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi hazırlayıb. Onu da qeyd edək ki, əlilliyi olan şəxslərin aldığı sosial müavinətin məbləği ayda 67 manatdır. Arifə Kazımova yeni qanun layihəsindən maraqlanıb.
Azərbaycanda cəmiyyətin əlillərə münasibəti çox çirkindir. Hələ formalaşmayan, iməkləmək belə istəməyən əlil cəmiyyətdən söhbət gedir. Televiziya və sosial media əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası söhbəti ilə qulaqlarımızı döyənək eləyib. Buna Orxan Adıgözəl Meydan TV üçün əngəlli şəxslərin problemləri barədə yazılarından birində qeyd edir. Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı mənfi stereotiplərin aradan qaldırılması, onlar haqqında pozitiv təsəvvürlərin formalaşdırılması, hüquqlarına hörmət hissinin aşılanması. Bunlar əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə dair milli fəaliyyət proqramından gözləntilərdir. Proqram 2014-2018-ci illəri əhatə eləyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həm bu proqramı, həm də əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanun layihəsini rəylər və təkliflər üçün saytına yerləşdirib. Hər iki layihədə əlilliyi olan şəxslərin sosial təminatları, cəmiyyətin tam hüquqlu və bərabər üzvləri kimi ayrı seçkilikdən müdafiə olunması, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri yer alıb. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov diqqəti proqramda əlilliyin dərki məsələsinin bir neçə maddədə əks olunduğuna çəkir.
Stereotiplər aradan götürülməsə, bu düzgün başa düşülməsə bu problemin həlli biraz çətindir. Sonra o bərabər imkanların ayrıca bunu başqa baş maddələrdə də göstəriblər və bərabər imkanların ayrıca bir maddə də var ki, bərabər imkanların yaradılması maddəsi. Bu insanlar üçün, yəni bu imkanlar olmasa bütün başqa fəaliyyətlər hamısı bundan doğur. Yəni bu olmasa o digər fəaliyyətlər də şübhə altına alınır və yaxud mümkün deyil.
Birinci qrup əlli Sevda Səfərəliyeva proqramda əlilliyi olanların dövlət qulluğuna qəbulu ilə bağlı maddənin olmamasını vurğuluyur. Belə ki, bu şəxslərin dövlət qulluğuna işə götürülməsinə dair kvotalar yoxdur. Bu da Məşğulluq İdarəsinin yoxlamalarını əngəlləyir.
Biz bütün başqa şəxslərlə bərabər müsabiqəyə elə bir ki, iştirak edə bilər dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün. Amma ayrıca dövlət qulluğunda kvotalar nəzərdə tutulmayıb. Heç olmasa, məsələn, mən belə fikirləşirdim ki, Türkiyədə belə bir təcrübə var ki, müəyyən bir dövlət müəssisəsində, dövlət qulluğunda hansı bir vəzifə olur, o vəzifəyə 50 olan şəxslər arasında ayrıca müsabiqə aparılır, yəni ki, ya müsahibə, ya müsabiqə. Onlar həmin vəzifəyə təyin olunurlar.
Proqramda bərabər imkanlar hamı üçün prinsipi ilə bütün regionları əhatə etməklə maarifləndirmə tədbirlərinin və ictimai dinləmələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Daha bir maddə əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məlumat bankının yaradılmasıdır. Sevda Səfərəliyevanın fikrincə, infrastruktur problemlərinin ardıcıllıqla həlli proqram üçün prioritet olmalı, icra mexanizmləri hazırlanmalıdır. Səfərəliyeva deyir ki, prioritetlər düzgün müəyyənləşərsə, bu əhatəli proqram uğurla yerinə yetirilə bilər. Onun sözlərinə görə, icraya nəzarət mexanizmi müəyyənləşməlidir. Məsələn, icra hakimiyyətində pləkənin yanında qaldırıcı qurğu niyə yoxdur sualını cavablandıracaq şəxs olmalıdır.
Mən ki, məsələn, əsas prioritetlik ondan başlayır ki, prezidentin başlayır. Çünki oraya qəbul otağına girəndə pləkən var qabağında. Mən məsələn ki, şəxsən iki dəfə orada olmuşam, ikisində də məni kimsə elə ora gələn belə fiziki məhdudiyyətli insanların köməyi ilə çıxmışam. Arabamı qaldırıblar, əllərində, qucaqlarında qaldırıblar məni. Mən hətta orada iradımı da bildirdim, iki dəfə ikisində də bildirmişəm. O deyir ki, bunun prezidentin xüsusi sərəncamı olmalıdır. Yəni qanunun aliliyinə istinad eləyiriksə, yəni birinci oradan başlamaq, yəni dövlət qurumlarından başlamaq lazımdır. Nazirlər Kabinetində olmalıdır o.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən proqrama dair əlavə suallara cavab almaq mümkün olmadı. Rəsmi statistikaya görə ölkədə 521 minə yaxın əngəlli şəxs yaşayır. Onlardan 25 mininin işlə təmin olunduğu bildirilir. Əlilliyi olan şəxslər arasında sosial müavinət və əmək pensiyası alanlar var. Sosial müavinətin məbləği 67 manatdır.
Arifə Kazımova yeni qanun layihəsindən danışdı. Növbəti reportajımız isə Azərbaycanda üstə açılmayan qətillər barədədir. General Rayl Rzayevin qətlinin üstü niyə açılmır? Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, Müdafiə Nazirinin mavini olan generalı kim öldürdü? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Zayevin qətlindən 5 il ötür. O, 2009-cu il fevralın 11-də səhər saatlarında işə gedərkən evinin qarşısında xidməti maşınına mindiyi zaman başından güllələnib. Hələ ki, qətlin üstü açılmayıb, qətlin üstünün indiyə qədər açılmaması bəzi şübhələrə yol açıb. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərova görə görünür, ortada çox ciddi amillər var və bu səbəbdən də həmin məsələnin üstünə çox daha gedilmir.
Bir qədər təəccüblənirəm ki, dövlət başçısının dilindən çıxan və tezliklə bu qətlin açılması ilə bağlı verilən belə deyək də vədlər nədənsə özünü doğrultmur. Əslinə qalsa bu belə olmamalı idi. Görünür, hətta baş prokurorluq da yəqin ki, müəyyən məsələlərdə bir qədər acizdir.
Üzeyir Cəfərov bu qətl hadisəsində xarici amil məsələsinə az inanır. O, böyük ehtimalla bu qətli daxili bir məsələ sayır və hesab edir ki, həmin qətlin üstünün açılmaması da elə məhz bununla bağlıdır.
Əgər bu məsələ Azərbaycan daxilində açılmırsa, hətta fərz etsək ki, bunu xarici qüvvələr həyata keçiriblər, yəni Azərbaycanın çox yüksək rütbəli bir şəxsini qətlə yetiriblər. Bunun adı qətildir. Yəni bu avtoqəza deyil və yaxud da ki hansısa öz əzəli ilə deyil bu. Yəni bu qətil hətta xaricdə bağlı olsaydı belə Azərbaycan yəni bu məsələdə heç olmasa müəyyən mesajlar verməli idi ki biz belə deyək də bir mənalı da olmasa yəni dövlətlər arası münasibətlərin korlanması mı deyim və yaxud da ki bir başqa amillə mi deyim? Yəni, bütün bunlara rəğmən Azərbaycan mesaj verə bilərdi ki, bəzi dövlətlər, hətta Azərbaycanın dövlət və ictimai xadimlərinin həyatına terror cəhd göstərirlər və yaxud da ki, cəhdlər olub. Heç olmasa üstü örtülü də olsaydı, sətir altı da olsaydı, bu fikri səsləndirərdilər. Yəni, əgər xaricilə bağlı heç nə yoxdursa, deməli, bu sırf Azərbaycanla bağlı olan məsələdir.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc qətl icraçıları və sifarişçilərinin indiyə qədər müəyyən edilməməsini daha çox bu hadisəni törədənlərin peşəkarlığı ilə izah edir. Deputat məsələni daxili bir intriqanın nəticəsi saymağın da doğru olmadığı qənaətindədir.
İtiraf eləmək lazımdır ki, belə üstü açılmayan qətillər statistikası da əksər Avropa ölkələrində, MDB məkanında, postsovet məkanı ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda da mövcuddur. Və burada siyasi iradə yüksək bir səviyyədədir. O sahəyə baxan insanların da peşəkarlıq imkanları mövcuddur. Amma görünür ki, bunu həyata keçirənlər özlərinin, yəni səriştə səviyyələrinə görə də hadisənin o miqyası və qətlə yetirilən insanın da rangı baxımından da elə ona adekvatdırlar. Kifayət qədər yüksək görünür. Hansısa dairələri təmsil edirlər. Belə görünür ki, izlər qoyulmayıbdır. Ona görə də yalnız ümid etmək qalır ki, müəyyən bir şəraitdə bu əslində mühafizə orqanları, prokurorluq strukturları qarşısında ciddi bir məsələyə çevrilmiş və cəmiyyətdən, mediyadan haqlı olaraq suallar yaradan bu məsələlər özünün sonluğuna çatacaqdır və onun açılması bütövlükdə təhlükəsizlik şəraitinə təsir göstərməklə bərabər eyni zamanda belə cinayətlərin qarşısını almaq üçün də
Fevralın 18-də Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülmüş həmin iş üzrə cinayətin açılması və onu törədənlərin müəyyən edilərək istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində bircə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Rail Zayevin qətli ilə bağlı araşdırmaları Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu aparır. Rail Zayevi peşəkar həbsi kimi xarakterizilən sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyev onun qətli etdirilməsini və bu qətlin üstünün açılmamasının müəmmalı bir məsələ sayır. Deyir, indiyə qədər baş verən hakimlik qətlilərin üstünlüyə açılmayıbsa, bunun da səbəbi odur.
Ziya Bülyaqovun qətli niyə açılmadı? Rövşən Əliyevin qətli niyə açılmadı? Sonra Şəmzi Rəhimovun qətli niyə açılmadı? Ahirəddin Cəlilovun qətli niyə açılmadı? Bu da həmisi ilə qətillərdəndir. Mənim aləmdə budur. Rəhmətlik sizin həmkarınız Yelmar Zeynov niyə qətli açılmadı? Bunu deməli çox qaranlıq əməllər var. Yəqin çabuqda tarix onu açacaq.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail qətillərin heç də həmişə müəmmə olaraq qalmadığını deyir. Onun fikrincə siyasi çalar olan qətillərin gizlilik müddəti adətən siyasi hakimiyyətin meydanı tərk etməsinə qədər davam edir. Bu səbəbdən də mərkəz rəhbəri indi açılmayan cinayətlərin də gec-tez nə vaxtsa açılacağı qənaətindədir.
Azərbaycanda açılmayan qətillərdən Marif Çingizoğlu danışdı. Yenicə aldığımız məlumata görə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Xidməti nümayişçilərə 2 saat vaxt verib ki, öz nümayişlərinə yekun vursunlar. Həmin verilən 2 saat vaxt 1 saatdan sonra bitir. Kontekst proqramımız isə Qırğızıstandan gələn bir reportajla davam edir. Qırğızıstan müftüsünün fitvası insan haqları fəallarının narazılığını doğurub, müftü izah verməyə məcbur olub. Söhbət homoseksuallardan gedir. Müftü deyir ki, o dinin bu məsələlərə münasibətini bildirib, homoseksualları sevib-sevməmək isə hər bir insanın öz işidir. Problem nədədir ki, Məmmədova qulaq asaq.
Qırğızıstan müftüsü Məqsəd Taxtamışovun cinsi azıqlarla verdiyi fətva bəzi hüquq müdafiəçilərin ciddi narazılığına səbəb olub. Qazaxıstan müsəlmanların ruhani idarəsinin saytında yerləşdirilən həmin fətvada Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı hədisdən istatlar gətirilir. Hədisdə bütün dinlərdəki mətnlərdə öz həmcinsləri və heyvanlarla cinsi əlaqədə olan homoseksual Lüt qəbiləsindən söz açılır və Qurana istinadən həm bu işləri görənləri, həm də görüləni öldürün çağırışı səsləndirilir. Həmin fətvanın sonunda isə bildirilir ki, bütün bunları nəzərə alan müsəlmanlar gərək homoseksuallardan uzaq dursunlar və Allahın buyurduğu kimi yaşasınlar. Bu fətva ilə bağlı keçirilən dəyirmi masaya qatılan Qırğızıstan keçmiş ədliyyə naziri Marat Qayıbov deyir ki, əslində hər hansı dini lider başqaları kimi öz fikirlərini çatdırmaqda sərbəstdir. Sadəcə, dedikləri sözlərin cəmiyyətdə təsirini də öncədən düşüncələr yaxşı olardı. Qırğızıstan hüquq müdafiəçilərindən Tolikan İsmayılova isə bu fətvanın birbaşa zorakılığa çağırış olduğunu, Konstitusiyanı pozduğunu deyir və prokurorluğun müdaxiləsini tələb edib. Bu fətva ilə müftü bütün gey və lezbiyanları lənətləyir. Ondansa müftü ciddi işlər görməyə vaxtını sərf edərdi və bu işi də ekspertlərin öhdəsinə buraxardı. Ancaq Ruhani İdarəsindən Fətva Departamentinin rəhbəri Hacı Jarobay Şirqaziyev isə fətvanın kimsəni zorakılığa çağırmadığını, sadəcə xatırlatma xarakterli olduğunda israr edir. Fətva ilə bağlı bizim homoseksuallara qarşı zorakılığa çağırdığımızı düşünənlər səhv edir. Biz sadəcə İslamın birbaşa dediklərini xatırladırıq. Səbəblərini açıqlamışıq. Biz İslamın tələblərini hər kəsin diqqətinə çatdırırıq, amma bundan sonra homoseksualları sevib-sevməmək onların öz işidir. Qırxsa müftisi Məqsəd Toxtamışov özü də sonradan verdiyi açıqlamada fətvada söz keçən hadisənin qədim dövrlərə aid olduğunu və öldürün kəlməsinin də bəyanatdan sözlər yox, həmin hekayənin bir hissəsi olduğunu vurğulayıb. Ancaq maraqlıdır ki, bu müzakirələrdən sonra müftinin fətvası internetdən yığışdırılıb. Sözü gelən fətvadan öncə yanvar ayında isə Human Rights Watch təşkilatı Qırxıstanda polisin homoseksuallara mütəmadi olaraq təqib elədiyi, haqsız həbs eləməsi, işgəncə verməsi və bezdirməsi ilə bağlı 65 səhifəli hesabat yaymışdı.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiz, mətnini oxuya bilərsiz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.